Gaur azkenaldian entzuten ari garen aldarrikapen baten gaineko hausnarketa egiteko erabili nahiko nuke tarte hau. Hain zuzen ere, zaintza tartekatua edo kustodia konpartidaren inguruan batzuek egiten ari diren aldarrikapena. Esan beharra dago, egungoko dezibileko regulazioan zaintza tartekatua existitzen dela. Hau da, parteak horrela erabakitzen badute zaintza tartekatuaren aukera ezarri daitekeela. Baitere, parteek horrela ez badute erabakitzen ere, egungo erregulazioak aukera hori seme-alabentzat egokiena dela ondorioztatuko balu, epaileak horrela finkatu dezakeela. Beraz, lehenik eta behin garrantzitsua iruditzen zait azpimarratzea, ez dela egia egungo ordenamendu juridikoan existitzen den aukera bat ez denik, baizik eta epaileek gehienetan lehenesten ez duten aukera dela faktore ezberdinak kontuan hartu eta gero. Aldi, zaintza tartekatuaren aldarrikapena egiten ari diren taldeek zera da bilatzen dutena. Zaintza tartekatua banaketa baten ondorioz aukera preferentea izan dadila, eta honekin batera bikotearen ondasunen likidazio automatikoa egitearen beharra egoera dena dela ere eta bestelako elementua kontuan hartu gabe. Baina horrelako erabakietaz mintzatzeko kontuan hartu beharko diren elementu importante batzuk maigaineratzea gustatuko litzaidake. Besteak beste, zaintzarako baimenak eskatzen duten 180% emakumeak direla. Umeen zaintzak egiteko jardunaldi murrizketak eskatzen duten 185% emakumeak jarraitzen direla izaten. Edo eta umeen zaintzak egin alizateko lan merkatuan parte hartzeari uko egiten dituztenak, estaldura publikoaren faltaren ondorioz emakumeak direla, honek ekartzen dituen ondorio larriekin, autonomia ekonomikoari dagokionez. Eta hau da egungo benetako errealitatea oraindik ere. Esan beharra dago ere, gaur egun banaketa baten ondorioz, akordio bitartekoak zein akordiorik gabekoetan, zaintza tartekatua eskatzen duten gizonen kopurua datu ofizialen arabera ez dela ezta 108%-ra heltzen. Aldiz, epaitegiak desbordatuak aurkitzen direla, seme-alabei pasatu beharreko pentsio alimentarioak eta bizita regimenak hainbat gurasok betetzen ez dituztelako. Errealitatea guztia kontuan hartzea beharrezkoa da gai hau abordatzerakoan. Azken batean, ez litzateke egokiagoa izango lehen urrats bezala, etxeko eta zaintzen lanen banaketan korrespontsabilitatean sakontzea eta hau erdiesteko behar diren aldaketak exigitzea? Lan hauek bikote harreman batean egonda edo banatuak egonda, ez lirateke modu justu batean banatu behar egoera dena dela ere denon artean, sistema patriarkalak inposatzen dizkigun sexuaren araberako lan banaketak gainditze bidean? Honetarako, egungo sistemak sexuaren arabera esartzen dituen rolak aitortu eta hauek gainditzeko nahia beharrezkoa da. Baina aldiz, planteatzen ari diren iniziatiba hau, emakume eta gizonen artean egun dauden ezberdintasunak ukatu egiten ditu. Eta ondorioz, egungo sistema patriarkalak emakumeonganako zapalkuntza egoerak sortzen dituela ukatu ere. Eta oraindik larriagoak diren beste jarrera batzuk zabaltzen ari dira. Indarkeria matxistaren inguruko kasuetan inpintzen diren salaketa asko faltzuak direla. Eta berdintasunaren eta emakumeen diskriminazioari aurre egiteko hartzen diren hainbat neurri, gizonezkoentzat diskriminatzaileak direla. Nire ikuspegiatik behintzat onartezina. Ezin dugu ahaztu emakumeak gizonen esku eraila jarraitzen direla izaten, eta hau datu objektiboa da, nahiz eta heriotza hauek ez diren lehen mailako arazo politikoak egungo eredu patriarkalari interesatzen etzaiolako. Hau guztia gainera, berdintasunaren aldarrikapenetik egiten dutela saldu nahi digute. Ondo deritzot, gizonak korrespontsabilitatean sakontzeko urratzak eman nahi izatea. Eta ez dut zalantzan ipintzen, hainbat pertsonak borondate honez ekimen hau babesten ari direla, diskurtza orokorra ezagutzen ez dutelako. Esan nahi dudana da, kontu zibili behar garela irakurketa hauek plazaratzerakoan. Eta aldarrikapenak inoiz ezin dutelako ekarri emakumeonganako eraso bat bilakatzea. Bai, argi dago aldaketak ematen jarraitu behar ditugula hainbat esparruetan, eta bereziki pertsona orok eskubideak izateko urratsak ematen jarraitu behar ditugula. Baina honek, ezin du ekarri egungo egoeraren inguruko ukazioa, eta berez, emakumeok gure bizitzako esparru guztietan eskubideen ukapena pairatzen jarraitzen ditugula ez onartzea. Besteak beste, enplegua izateko eskubidearen ukazioa, biziraupenerako lanen ardura gurean jarraitzen duela egoten, edo eta indarkeria sexistaren arazo larria. Zaintza eta etxeko lanen banaketan, modu justu batean banatzeko eta modu honetan korrespontsibilitatean sakontzeko borrokan, gizonak ere emakumeon ondoan egon behar dute. Baina ondoan, eta ez gure aurrean edo kontra. Eraldaketa hau elkarrekin egin beharreko bidea baita.